Lo son.
Forseti, háttvirtur þingmaður setjum í smá vanda vegna þess að nú spyr háttvirtur þingmaður Anna Kolbrún Árnadóttir um atriði sem ég ætla að koma inn á hér í næstu ræðu minni og ljóstra þar upp um ákveðmál, koma með fréttir, enn eina nýja fréttina inn í þessa umræðu. En fyrst að háttvirtur þingmaður spyr, þá get ég sjálfsög ekki vikist undan því að svara og get upplýst um það hér að mér skilst að það sé búið að kynna fjórða orkupakkan fyrir ríkisstjórn Noregs og nú sé ætlast til þess að ríkisstjórnin og norska þingið innleiði fjórða orkupakkan á þeim fósundum að búið sé að innleiða þann þriðja. Það virðist þó vera að ríkisstjórn Noregs ætla að bíða með að taka þetta til umræðu í norska þinginu þar til íslenska þingið er búið að afgreiða þriðja orkupakkan. Hér er enn eitt dæmið um það hversu samhangandi þetta er allt saman og enn ein áminningin um hversu undarlegt það er að íslenska ríkisstjórnin virðist annarkort ekki meðvituð um efni fjórða orkupakkans eða ekki vilja upplýsa þingið um innihald fjórða orkupakkans. Og svo heyrum við að því að einhverjir aðeins út í bæ hafi fengið kynningu á þessu og nú mun það vera staðfest að þessi formlega búið að afhenda ríkisstjórn Noregs þennan fjórða orkupakka til meðferðar og þar bíða menn væntanlega bara eftir því að stjórnar meirihlutinn hér og stuðningsflokkar hans nái að knýja þetta máli gegnum íslenska þingið svoleiðis að menn telli sér hættandi að fara í umræðunum um fjórðapakkan í Noregi.
Nú veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur áttundi þingmaður Norðvesturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir.